kolaborazio berri bat irekiko dugu jarraian euskarari buruz hitz egiten diguna hilabetean behin eta horretarako aurrekoan estreinekoz izan genuen bezala geu elkarteko Irati Iziar daukagu hementxe estudioan txintxo eserita. Egunon Irati.
Egunon.
Egunon. Hasiko dugu gaurkoan Juan gogoratuko dugu aurreko kolaborazioan soziolinguistika hitzen genuela orokorrean edo pizkatxo bat entzuleak hurbiltzeko ere kontzeptu hauetara eta gaurkoan are gertuago etorri nahi duzu euskal soziolinguistikara.
Bai, hori da, ez? Aurrekoan nahiko modu teorikoan eta hitz egin nuen, gainera gerora entzun nuen esan dakoa, eta esan nuen, mazen metralleta.
Ez da komen izaten, norberu buru entzutea.
Bai, ez da, baina, bueno, lehenengo atzen ez ikasteko, hobetzen joateko, ez? Eta orduan gaurkoan, esan du, venga, gauza gutxiago etarako ekarriko ditut, baina bai, hori da, abia puntua izan zen aurrekoan, soziolinguistika orokorrean, ez? Zer da, zer ulertzen dugu, ze ideia batzuk ekarren dituen, hizkuntza gutxituak, hizkuntzen eriotza eta olakoak, ez? Baina bai, oraingoan ba gurera ekarri dut. Ze azkenean, ba bueno, ez hemen izpide hau ere euskara da gaia eta bueno, kolaborazio hau hasi nahi izan dut soziolinguistikatik, ba azkenean konturatu naizelako ni ere joan naizelako ikasten pixka bat eta euskaldun gisa edo euskaraz bizi nahi dugun gisa, ba soziolinguistikako kontzeptu asko ere, ba bueno, nahiko barneratu data ditugu. Baina askotan ez dakigu nundik datozen, ez? Torregatik hasi nintzen teoriatik, toin praktikara pasatuko gara.
Eta ze praktikekin hasi nahi duzu?
Hori da, eta adibidez, ez? Ba, euskal soziolinguistika, ez? Ze ikertzen da bil, zer egiten du, edo nondik abiatu da, edo, no, hor, ibilbidetxo bat proposatuko dizuet, gauza gutxi batzu kontatuko dizuet. Gaur egun, ez? Batez ere zertan dabil ikasten, zer ikertzen dabil edo zer lantzen dabil soziolinguistika, eta jon prestatu zaitez jolastxo bat, edo ikerketatxo bat, edo ez dakit nola esan, bai, azterketatxo bat prestatu dut, hau zurekin egiteko.
Ui.
Baina, bueno.
Azken aldian, kolaboratzaileak ari zareten ni jartzen hemen erdigunean, ninago zuek hitz egin arazteko.
Ezketan ez da izango, gu eta bla, 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 hemen, ez, hemen, zuere, hau da, elkarrekin, ez, egiten dugun zerbait.
Bueno.
Bai.
Lan egin arazten badiazu?
Bai, eta gonbidatzen ditut baita gure entzuleak, ez? Azkenean da, bueno, ba, nire gaurko kolaborazioaren amaieran honi buruz hitz egingo dugu. Eta orduan, una galdera. Internet eskura baldin badaukazue, ba, bai, ordenagailuan edo, mugikorrean edo, Googleri galdetu. Azken bi urtetan, Gasteizen, soziolinguistikan inguruan zer eginda. Ia zerbait topatzen duzuen. Erresa da, Googleri galdetu. Gasteiz, soziolinguistika. Iar zer agertzen zaizuen, bai?
Joan gona prestatzen.
Hori da, joan begiratzen, hemendik ikusten zaitu, ja, teklatzen zabiltza. Bueno, ba hori da, ez, lehen esan dakoa, bueno, zertan dabil Euskal Herriko, Euskal Herrian, Euskararen soziolinguistika, ez? Bueno, ba, pentsatu dezakegu, ba, diagnostikoak egiten, datuak ateratzen, eta beti ere, bueno, ba, azken helburu hori ez, euskararen bizi berritzearen mugimenduan aurrera egiten dabil soziolinguistika, ez? Ikusi genuen aurreko saioan, soziolinguistika zientzia moduan azterketa eta ikerketa metodo asko dituela, baina dena ez da datuak atera, ez? Datuak aterako ditugu zerbaitetarako. Eta gureko kasuan, ez, euskararen kasuan, bada, beti ere, euskararen bizi berritzerako. Orduan, alde horretatik ulertu dezakegu, ba, datuak eta galdeketak eta inkestak eta egiten direla. Baina honen guztian atzean beti dago metodologia bat, ero beti dago baita pentsamendu bat. Ez, datu horiek interpretatu egin behar direlako, edo galdetegi horiek egiten direnean ere, ba, modu batera egiten direlako, ba, zuk lortu nahi dituzun datu horiek egitea. Da, galderak ere egiterako orduan metodo bat, edo pentsamendu bat eduki behar duzu aurretik. Eta ia ba, euskal soziolinguistikan egia da badagoela pertsona bat edo momentu bat bueno, giltzarri izan zena. Ez? Eta hau da ziurrenez ezagutzen duzu izenez, Txepetx, edo bera da Jose Maria Sánchez Carrión. Hau hizkuntzalari bat izan zen, bueno, da, orain dibizi da, barkatu. Baina bere momentuan bai atera zuen liburu bat giltzarri izan zena. Eta begira izenburua, bera gazteleraz idazten du, ez delako euskalduna, euskara ulertzen du eta euskaraz badaki, baina bere momentuan bere abia puntua gaztelera izan zen. Eta izenburua da, un futuro para nuestro pasado. Hau da, berak ikusten da, abiatzen da, ez ba, or, egoera batetik, edo euskararen egoera horretatik, baina berak lan hau egingo du etorkizun baterako. Berak lan egau egiten du euskararen bizi berritzerako hildo batzuk, ideia batzuk emateko. Bueno, bere liburua ezagutzen baduzen nahiko mardula da, eta bueno, ba, batzutan ez baldin bazara oso aditua honetan jarraitzeko ba, kosta egiten da. Ba, neri kostatu zait, inkluso baita berari buruzko apunte batzuk ere jarraitzea. Baina egia da, gustatu zait asko bere abia puntua dalako euskararen ikasketa, hizkuntzen ikasketatik abiazten dalako, ez? Orduan, egia da berak proposatzen duena bizi berritze horretan, goazen aztertzera lehenengo hizkuntzak nola ikasten diren, eta gero hortik goazen ba, abiatzera, ba, zuzentz, ba, neurri zuzentzailo batzuk edo abia puntu batzuk jartzera.
Eta hori, ikusten dut hemen, 81. urtean dagoela
da.
Idatzita, eta ordura arte euskara nola ikasi edo erakusten zen aztertu zuen bertan?
Berak gehiago ikasten du, ikertzen duena da, hizkuntza bat edozein nola ikasten da.
Ados.
Berak kasu honetan, euskararen kasua aztertzen du, asmoa dalako, ez, euskarari biziberritze bat ematea, baina, bueno, edozein iztunek, edozein hizkuntza nola ikasten du. Ez? Lehenengo hizkuntza, baina gero gainontzeko hizkuntzak ere, ez? Abiatuta, ba, hizkuntzak ikasteko modu eta momentu ezberdinak daudela. Eta alde horretatik, berak, bueno, ba, momentu batzuk edo elementu batzuk identifikatzen ditu, eta ikasketa prozesu horretan hiru prozesu ero identifikatzen ditu. Hau da, oso labur esateko, eh? Ziurrenez badago entzuleren bat txepetx oso zalea dena eta esango du, hiru baino gehiago, eta ez dakit, bueno. Hau da, lasai, eh? Hau da, aurreko saioan esandako bezala iratiren soziolinguistika da. Intransferiblea.
Ados, baita, hiru arloa ezberdina da.
Hori da, edo ikasketa prozesu horretan hiru prozesu edo, etorren, lehenengo prozesu ero primari berak esaten duena da aurre umetan egiten duguna da. Ez, gure ama hizkuntza edo etxeko hizkuntza hori ikasten dugunean, ez? Eta horretan erabileratik hasten gara, ez? Hizkuntza bat erabiltzen hasten gara. Gero, ezagutzara pasatzen gara, hola, hizkuntza hori pixka bat gehiago ezagutzara pasatzen gara eta gero ja motivazio bat, hizkuntza horrekiko motivazio bat lortuko dugu. Baina, prozesu horretan.
Nola ulertzen da motivazio hori?
Kontzientzia bat moduan lortzen duz. Gure kasuan, euskararen kontzientzia ez duzu aurretan edo hasieran lortzen, ez? Hizkuntza horretan sakontzen zoazen heinean, euskara eta euskalduna zarelaren kontzientzia sortzen zaizu. Motivazio bat lortzen duzu.
Eta hori horrek balio du ere hizkuntza hegemonikoentzako?
Edo zein hizkuntzetan. Espainol batek ere, ez da konturatzen espainola dela, ja, pixka bat aurrera gora arte. Hasieran berak ikasiko du, bere etxean hitz egiten den hizkuntza. Bai?
Vale, sortzen zitzaien azan, motivazioa bera ezberdina izango delako euskaldun batentzat edo espainol batentzat bere hizkuntzarekiko engaiamendua ezberdina.
Gero da, hizkuntza hori gutxitua baldin bada, eta orduan, ez, jai, ba, gatazka egora baten baldin badago, ero hori, ba, ja, iztun horrek, ze motivazio edo ze jarrera hartzen duen hizkuntza horrekiko. Euskaldunen artean, euskara dakitenen artean ere, badakigu kontzientzia diferenteak daudela. Batzuk larritasun gehiago sentitzen dugu, eta beste batzuk esaten dute, bueno, hau da egoera, eta berdin dit, edo beste jarrera bat daukat, ezta? Baina hori ja, heldutasunean lortzen dela, ez? Orduan, hori da, izango litzateke lehenengo ikasketa prozesu, hau da, umetan egiten dozuna. Bigarren ikasketa prozesua da, ja, helduaroan egiten dozuna, ez? Eta askotan da, trebetasunak edo ikasketa hori beste norabide bat hartzen du. Hau da, hizkuntza hori ikasten baduzu helduaroan. Adibidez, bigarren hizkuntza moduan ikasten dozunean, ez? Kasu horretan, lehenengo motivazio bat daukazu. Lanerako motivazio politiko bat izan alda, gure kasuen, euskalera ekarrita. Ba, lanerako behar duzulako eta ziurtagiri bat behar duzulako. Beste batzuk, bueno, ba, euskalduna, euskal herrikoa zara, eta euskalduna izan nahi duzulako, ez? Orduan, azten zara motivaziotik. Gero, ikasi egiten duzu. Euskaltegi batera, zoaz nora, eta gero, ja, baina ikasi duzunen, erabiltzen azten zara.
Guztiz alderantzizkoa.
Justo kontrakoa. Baina, bueno, honetan, ez, azterketa honetan, txepetxek esaten duena, bueno, behin hau, prozesu hau, ulertzen dugunean, ez, bizi berritzerako, behar duguna, ere, badaukagu. Hau da, aurrek ikastea nahi baldun badugu, ez, erabilera etxetik etorri behar da. Ez, transmisioa esaten dena orain. helduak diren hoiek euskaldunu nahi baldin baditugu, motivazioa oso importantea da. Heldu hoientzat ere euskara motivagarria izan behar da, euskararen ikasketa, ez? Motivazio ezberdinekin. Baina bueno, prozesuak eta hau izan zen adibidez, ikasketa prozesu pentsamendu hau, gero gainontzeko, ba 80-etik aurrera euskararen biziberritze prozesu plangintza ikerketaia guztietan erabili den prozesu bat izan da. Oso barneratuta eta gainera berak liburuan ere egiten duen ikasketa prozesu horiek ere oso euskarara ekartzen dituelako, ez? Ba ikusi genuen soziolinguistika bera azterketa edo zientzia moduan, ba ikerketa asko Estatu Batuetan egiten ziren eta horiek askotan ona ekartzea kosta egiten zan, Matxepetxek hori egiten du.
Euskaratu edo...
Hori da, gure realitatera ekartzen du, ez?
Eta horrengo zaipatu dituzu bi prozesu mota, bat umetakoa, eta bestea helduaroan egiten dena?
Bai, eta gero, badago beste bat gehigarrizko prozesu bat ero esaten duena, eta hau ere helduaroan egiten dena, eta hau ere bigarren ibilbidea, hau da, ez, bigarren hizkuntza horreta ikasten duzun horretan motivazioa, ezagutza, erabilera, esan dugu moduan, erabilera hori baliteke batzutan ez izatea osoa. Ez? Eta bigarren hizkuntza hori ere ikasten duzu traketx. Eta orduan pertsona horrek batzutan sentitzen dira, bebai, bigarren mailako hiztun. Motivazio hori indartu ezkero, erabilera berriro ezagutza eta berriro motivaziora. Hau da, zirkulo bat moduan egin dezakegu motivaziotik hasita, ezagutu erabili, baina gainera, gero ja, zuk, sakondu egin nahi duzu ezagutza horretan, sakondu egiten duzu eta motivazioa indartu egiten da. Ez? Hau da, gure egunerokotasunera eta gaur egunera ekarrita, ez? Ba guztiok ezagutzen dugu jendea euskara ikasi duena, baina gero ba gutxi erabiltzen duelako edo hori, ba bueno, gelditzen da bigarren mailako hiztun moduan eta bere motivazioa bera ere askotan gaizki sentitzen da. Orduan, ba, horrek bigarren buelta bat izan dezakela, ez? Hau da, hasierako ikasketa erabilera hori indartsu egiten bada, pertsona horrek jarraitu dezake ikasten eta motivatzen gehiago. Ez, orduan, ez dala ez da lineala, baizik eta zirkulo bat ere egin daiteke.
Eta behin, aipatitu duzu hiru prozesu, bigarren zen helduarokoa, eta hau izango zen, bigarren hori ezpada iritsi erabilera mailan altuago batera, gero aurrera gokitzaela berriro.
Hori da, elikatzen. Bai, bai, bai. Orduan ikusten da, berak ero hori esaten du, ez, hau ere etengabeko ikasketa bat dala. Ez? Eta umetan eta etxetik ikasi dugun euskaldunok ere, ez? Horri, ba, prozesu horretan ere aurrera egin behar dugu, ez? Ez da, etxean ikasi dudalako euskalduna naiz betiko. Bai, betiko izango zera euskalduna etxetik dakarzulako, baina ez baduzu lantzen eta motivazio horretan aurrera egiten, ba, badakigu, ba, gaur egun euskarak zerbait gehiago ere ba, behar duela. Esan dako, iratiren soziolinguistika, jonek baiet esaten dit, orduan, maten du sintonian gaudela.
Bai, bez, oza, eta bain galdetu behar nizun, ulertzen dugulako ez, ba, nola pertsona ezberdinak eta momentu ezberdinetan hurbiltza dimazara hizkuntzara, ba, prozesu hauetako bat edo beste eukiko duzula, baina galdetu nizun, zuk iratiren soziolinguistika zari garen ez, zergatik ekarri du iratik hau edo zer esaten dizuzun.
Ba, begira, hau ya, kontatuko dizuet nire esperientzia pertsonala, ni Oñatin jaiot nintzan, euskararen arnazgune baten, lehenengo hizkuntza urte askotan eta bakarra euskara izan zen, etxetik jaso nuelako, gaztelera noski ezagutzen dugu bat medioetatik eta badaukagulako, baina berez hori ez nuen erabiltzen, eta, bueno, ba, nera bezaroan Gasteizera etorri ginen bizitzera. Jaitak lan aldatu zuen eta ekarri ninduten Gasteizera. Eta berez Gasteizen konturatu nintzen euskalduna nintzela.
Hor arraro sentitzea ze da.
Ez da inbeste arraro. Alderantzi sentitzen nintzen privilegiatua. Zen ere ikaskideekiko nik neukan euskara mailan nirea askoz ere altuagoa zen. Baina hor konturatu nintzen, ostaz, ni euskalduna naiz. Ze ordura arte, ba, euskaraz egiten nuen, baina ezketzegoelako beste nire inguruan. Ba, genituen familiar batzuk euskaraz traketxago egiten zutelako, ba, igual etzirelako oñatiarrak edo horrela, baina... Eta, bueno, gero, Gasteizen gainera konturatu nintzen, que tenía acento, que hablaba con acento. Acentoa neukala. En español hablaba con acento, eta euskeraz be hablaba con acento. Oñatiarre hitz egiten nuela, ez? Hemen batua ikasi behar izan nuen. Baina benetako nire kontzientzia, ni diferentea nintzala, edo jente ezberdin, euskaldun ezberdinekin kontaktuan sartu nintzenean konturatu nintzen. eta hortik etorri zen, ez ba, gehi, nire ikasketa, gehigarrizko ikasketa hori, ez? Ordurako euskara banekien, baina sakontzen jarraitu nuen.
Honek gogorarazidit lagun bat hemen lagun gazteiztar batek esaten zidan, beretzako txikitatik eta euskara hitz egitea, kasi motivazio militante bat zela edo sektore inkluso politiko zehatz batzuekin lotzen zuela, eta unibertsitatera joatean ezagutu zituela gipuzkoarrak inungo lotura politikori gabe euskaraz egiten zuten, eta ostia, ez da soilik sektore politiko honi dagokion zerbait.
Hori da, ze importantea da beste euskaldun batzuekin ere topo egitea. Eta nik lagun bat daukat esaten duena, gu garela, etxetik euskara jaso duguneo garela euskaldunak por la gracia de Dios, hau da inorki, oza, horrela gara. Baina benetako euskaldunak eta motivazioa daukana eta benetako militanteak dira euskara ikasi dutena, ba Gasteiz moduko edo bestelako gune ostopatzaile baten.
Hoiek daukete meritua.
Hori da meritua. Eta horregatik, hemendik eta hemendik aurrera, eta nik kontzientzia hori jaso nuen, orduan konturatu nintzen, ze importantea dan iztun berria da euskaldun berri hori. Ez? Eta zen merito daukaten. Nik ez daukat meritorik hemen zuekin euskera zitze egitea.
Baina horrera imaginatzen dut euskaldun berri horiek sortzearen azkeneko helburua ere izango dela, haien ondorengoek etxetik jaso izatea.
Hori da, zirkuitua, hemen ikasketa zirkuitu hau, euskaldun berri horiek motivaziotik hasi dira ezagutza eta erabilerara, baina gero beraien seme alabak hasiko dira lehenengo fasetik, ez? Lehenengo dutena da, erabilera ezagutu eta motivaziora pasatu. Motivaziora pasatzea importantea da, ez? Ze, hemen ikastearekin bakarrik ez dugu ezer egiten, erabilera oso importantea da. Eta gaur egun oraindik erabilera hori sortu egin behar da, sustatu egin behar da. Eta batzutan, pixka bat kostatu egiten zaigu, eta joan behar gara horren bila.
Aurrekon ere horretaz hitz egiten bukatu genuen, nola sortu motivazioak ere, nik badaukan sentsazio delako ere, galtzen ari garela egin jendea motivatzeko gaitasuna edo...
Bai, hori da, ez orduan, begira, txepetxek egin zuena izan zen, hori teorizatu, eta horri, gainera, eskema batzutan ipini, eta hori horiek izan dira, harrezkero ere jarraitu diren hori. Egia da, txepetxek berak ere, bai bere teoria hauek guztiak, evoluzionatu egin zuten, eta ikusi dira, fase ezberdinak daudela, eta gero gainera berak hauekin iztun mota ezberdinak klasifikatzen ditu, iztun elkarteak ere klasifikatzen ditu, eta berak honekin metodo oso bat egiten du, orduan, honekin pixka bat jakin mina sortu bat izuegu, txepetxen liburuak eta artikulak ere hor daude, eta gonbidatzen zaituztegu pixka bat hori sakontzea nahi baduzue, baina batez ere ikusteko hori, berak bere karpena nagusia izan zela ikasketa prozesu horretan, lehenengo teorizatu, hori ikusi, eskema batzutan ipini, eta gero horren gainean nola eragin daitekeen ere, proposamen batzuk egiten dugu ditu. Nola esan dago, iztun elkarteak edo iztun komunitateak ere ze pisu daukan, iztun komunitateen diferentearen barruan, segunda nun zauden ere, zure motivazioa eta zure erabilera ere diferente izango da, eta gero erdigune batzuk jartzen ditu, egia da oso ikerketa komplejoa eta osoatua dala, Orduan, hau da, gaur ekarri dizuedan bat.
Gogoratuko dugu, jendeak begiratu nahi baldin badu, Jose Maria Sánchez Carrión, Txepetxen liburua, Un futuro para nuestro pasado. Inork begiratu nahi baldin badu, nik hemen txebilatu, Un futuro para nuestro pasado, eta PDF-en agertzen da liburu osoa.
Hori da.
Bosteun horri alde eskaz.
Hola, bai, simple, hola, gauean, eta ez daukizuela zer irakurri, hori. Gero, Wikipedian edo begiratzen baduzu, eta hori dena, bere lan hoiek, xehetuago, eta harinago ere jarrita badaude, baina,
Hori, laburpenak nahi ditu.
Hori da. Begira, beste, pentsalari interesgarri bat, eta, azken urtetan nahiko fama hartu duena da, Txillardegi. Ez, badakizue, bera, nola esan da, pentsalari bat izan zela. Ia denetarik egin, historiatik hasita hizkuntzalaritzara politika sartuta, badakizue olako pertsona oso bat eta pentsalari oso bat izan zen, hizkuntzalaritza eta, soziolinguistikarako ere, pentsamendu original edo propio bat sortu zuen. Eta, bere ekarpena izan zen soziolinguistika matematikoa. Eta hau, probabilitate kalkuluen araberako, bueno, berakolako formulazio batzuk egin zituen. Eta hemen da iratila galtzen dana total. Ni matematika eta zenbakiekin benetan mareatu egiten naiz. Orduan, formulak hor daude, baina ezin dizkizuet kontatu. Ze, bai. Bueno, berak azkenean da, probabilitate legeak erabilita, berak egiten duena da, proposamena da, ingurune soziolinguistiko elebidun baten, hau da, kasu honetan euskaldunak eta erdaldunak, ez? Hizkuntza jakin baten erabilera teoriko bat egiten du. Hau da, zenbat hiztun daude, hiztun hoier artean zenbat dira elebidunak, zenbat dira elebakarrak, eta berak egiten ditu ba, formulen arabera.
Eta hortik ateratzen du, ze erabilera egongo den? Oza?
Hori da, eta orduan berak proposatzen ditu, edo berak hortik ateratzen ditu, 9 kasu, 9 aukera, 9 momentu, hizkuntza bat edo bestea gehiago erabiliko diren ala ez probabilitate kalkuloak eginda. Hau da, hiztun kopurua ezagututa, hizkuntza erabileraren probabilitatea neurtzen du eta kalkulatzen du. Adibidez, probabilitate bueno, lege hauekin, lege matematikoak direnak, leialtasun linguistikoaren kopurua ere kalkulatzen du.
Leialtasun linguistikoa.
Kri. Benetan ezke, hau ibai ezin dizuet kontatu, ze hemen irakurtzen dabila puntetan, eta bueno, da hori, kalkulu matematiko hoien arabera, eredu matematikoaren arabera, ba, leialtasun linguistikoa, gizarteratze tasa, egoera isotropikoak, eta anisotropikoak bereizteko almena ere badago.
Aha. Eta leialtasun linguistiko hori zer da? Osa, edozein kasutan euskaraz egingo duenarena, edo ze...
Berez, ez dauka zentzu hori, baizik eta kalkulu hauetan edo 9 egoera hoietan, ez matematikak ematen dituen egoera hoien artean, berak beste variable bat sartzen du leialtasunarena, ze bestela ikusten zuen sortzen ziren egoerak ere, bueno, nahiko desbideratu egiten zirela. Zolako zerbait. Hau da, begira, 9 kasu, ez, imaginatu. Kontatzeko, edo orain, ikusten zaitu danez, ola, begiak zabal-zabalik. A, claro, formula matematikoak dira, A, B eta X. Bai. Orduan, A hizkuntza hiztun elebakarrak dira, baldin badira. B hizkuntzaren hiztun elebakarrak bai. A hizkuntza, B hizkuntza, vale?
Vale.
Eta orduan, formulan jartzen hori da. Ja, ikusten eske irakurtzen dabil da ez dut ulertzen. A hizkuntza elebakarrak, B hizkuntzaren elebakarrak eta X da elebidunak. Bai? Hori da. Eta orduan, 9 kasu, AA, esan edo, AA da, hizkuntza berdinaren, bi pertsona topatzen ditugunan, A hizkuntza erabiliko dute, ez?
Bai.
BB, hizkuntza horretako berdina, eta XX, da, elebidunak baldin badira, ezin da jakin, zein bata edo beste erabiliko duten. Ze elebidunak gara, aukeratu egin dezakego.
Baina horrez da, oza, A eta beren arteko hegemonia maila eta horiko hartzen da?
Hau da formula matematiko bat.
Bueno.
Gero suposatzen dut hori, leialtasun linguistikoaren variabela sartzen duenean, baina aterako du olako zerbait. Orduan, A eta B kasua daukagunean. Hau da, bi hizkuntza ezberdinetako elebakarrak. Eta jartzen dugu. Ahozko komunikaziorik ezin da izan. Mira.
Bai, zentzu da duga.
A eta X. X esan dugu elebiduna garela, orduan. A hizkuntza erabiltzen da. Hau da, elebiduna egokitzen da. Ez? Orduan, B eta A da berdina, B eta X da, ba, B hizkuntza, eta orduan, X eta A, X eta B, eta XX, lehen esan duguna. Azkenean, 9 egoera hoiek dira, baina azkenean variableak da, bi elebakar juntatzen direnean, hizkuntza berdina baldin badaukate, euren hizkuntza egingo dute. Hizkuntza ezberdina baldin bada, ez dago komunikaziorik. Eta elebiduna da, beti moldatzen dena.
Eta honekin zer ateratzen da zuzuk?
Honekin, hau erabili izan da gero, formula matematiko eta probabilitate eta olako azterketak egiteko. Soziolinguistikak askotan egiten duena proiektzioak, etorkizuna ere, bueno, ez dut iragarri esan nahi, baina bueno, ba, gaur eguneko datuekin eta olako formulazio batzuk erabilita, bueno, etorkizunera nola joan aldiren tendentziak. Eta besteak beste, ba, begira, Txillardegik proposatu zuen eredu matematiko bat erabiltzea.
Eta gero, bueno, esan duzu lehena bere galtzen zarela matematika kontu hauetan,
eh?
Baina balio dutela uste duzu, xa gaur egun, daude, ez da gizem bate elebakar euskaldunak ere apenas geldituko dira baldin badago baten bat, baina isa asko ongo gara.
Hori da.
Eta asko ere bai.
Hori da, honekin gero hauek dira azkenean formulazio teorikoak, ez? Baina adibidez, zenbat eta elebidun gehiago egon, hobeto, ez? Orduan, elebidunak gero bereien artean negoziatu egin behar dute ze hizkuntza erabiliko duten. Eta hori ja da komunikazio arazo bat, ez? Da, ja elebidun hoien artean ere bakoitzak ze maila daukan, mailaren arabera bata edo bestea erabakiko dute erabiltzea.
Ez? Hori izango da gaur egun zakit ugaritzen egongo dena euskaraz hitz egin ahal izan da ere espainolez hitz egiten duten elebidunena.
Adibidez. Da? Hori ere badakigu gure artean, ba, bueno, euskara mailak eta euskara jariotasuna, eta, bueno, gero askotan da autopertzepzioa. Aurrengo saio baten kontatuko dizuet, ze badago ikerketa bat superpolita honen inguruan. Askotan autopertzepzioa dela.
Hizkuntza gaitasunarena,
bai.
Norberena.
Bai. Bai. Ez emate aldiz tokatu zaigu, ba, iztun berri bat eukitzea aurrean, eta berak esatean, zeingo dugu, erdera zeingo dizu, ze naiz ausartzen. Eta euskeraz esan dizu. Esan dugu, no? Orduan, desertara...
Ba. Hemen irratilako ere askotan tokatzen, ai, ez nahi zatrebitzen elkarrizketat egiten, da gero egiten diozu, eta primeran hitz egiten, no?
Ba, hori da, hori da, ez? Baina, hasieran berak daukan pertsepzioa da, ez que iztun berria naiz, ez naiz ondo moldatzen hori, baina hori, ba, muga hoiek ja beste batzuk dira. Hori, bai.
Autopertzepzioarenak gordeta urrengorak.
Urrengorak, hori da.
Ados.
Eta bueno, ja, honekin amaitzen joateko eta hori, balen esan dizuedana, ez? Ba, euskal soziolinguistikaren, bueno, ba, beste ezaugarri edo nola esan alda, ekarpen interesgarrienetako bat da, kale neurketak. Kale neurketak badakigu, ez? Kalean zenbat euskara egiten den neurtzen duten, ba, metodo bat da.
Horri buruz galdetu behar nizun lehenago, ea txilardegiren metodoiek zehatz aurre ikusten zuten gero kalean ikusitakoa.
Hau guztia. Gero bai txepetxen ikasketa hori eta txilardegiren eredu matematikoak eta honek hau guztia joan da gaur egun bizi duguna elikatzen da sortzen eta adibide soziolinguistikak estadistika asko erabiltzen du. Estadistikak badakigu dena ez dela proportzioak, baizik eta proportzio horietan gero variableak eta ere sartzen dira, ba, irakurketak egiteko. Adibidez txilardegiren ekarpenetako bat hori izan, ez? Ba, bueno, ekuazen eredu matematiko neutro bat erabiltzera aderzi irtetzen den. Bera konturatu zen, ba, bueno, honek zerbait gehiago behar du. Eta orduan horregatik, ba, leialtasun linguistikoa, eta bueno, bestelako variable batzuk sartzen joan ziren, ba, benetan irakurketa erabilgarri batzuk egiteko, ez? Ze bestela hori, ba, geldituko ziren, a posible da komunikazioa, x a posible da, a eta b ez da posible, ez? Hori da.
Eta zarekin amaitu
nahi zuen? Kalen, hori da, kalen neurketak adibidez, bakarrik amaitzeko, eh? Hau bai da Euskal Herrian sortutako metodologia bat da.
Kalen neurketena.
Bai. Kuriosoa da, begira, unik be orain dela gutxi jakin dut, eta bueno, metodologia hori hasi zen batez ere konturatu zirelako galdeketak egiterakoan, inkesta soziolinguistikoak egiterakoan, ez ba, zure euskara maila zen izan alda, gurasoetik ikasi dozu, bai, ez diriri, hor jendeak batzutan, bueno, autopertzepzio horregatik edo daukan olako mailagatik edo, batzutan jendeak subjetibotasunez erantzuten zuela. Tordan behar zutela zerbait objetiboagoa jakiteko erabiltzen den ala ez.
Eta badakizu inkesta horietan edo galdeketak egiten zirenean, jendearen joera zertzen, osea euskara uste baino, osea errealitate baino gehiago erabiltzen zutela uste zuten edo benetakoa baino gutxiago erabiltzen zutela.
Hori ez dakit dagoen hola neurtuta. Badakit adibidez galdeketak egiterako orduan, hori bere oso zehaztuta dago galdetegiak nola egiten diren. Diferentea da galdetegi hori telefonoz egitea edo aurrez aurre egitea. Eta aurrez aurre egiterako orduan ere galdetzaileak nola galdetzen duen. Horrek beste galdetua den pertsona horrengan ere eragina daukalako. Ez? Orduan, hor variable asko daude baita, eta hori, baina orduan, subjetibotasunarena ere badakite, badagoela desbideraketa bat, baina ez dakitan beti positibora doan edo beti negatibora doan.
Ados, baina subjetibotasun hori bai. Kendu nahiean edo kalen neurketen
metodoa. Hori, adibidez kalen neurketaren apentsatu zuten, ez? Bueno, guazin ikustera benetan erabilera zela egiten dan. Claro, ze gertatzen da, ba, honek ere badaukala zailtasun bat. Eta zailtasuna da hori, ez? Azkenean da, behatzaile bat kalean, bueno, ibilbide bat egiten du behatzaile horrek, eta kalean jartzen da, eta, bueno, kontabilizatzen doa, kasu honetan, zenbat konbertsazio entzuten dituen euskaraz. Hau da, espia moduan jartzen da, ondokoak zertan da bilen, hori, zenbatzen, ez? Horretan ere, bai, bueno, konturatu dira, bueno, badaudela, zailtasun handiak daudela, ia, klaro, bako, askotan nahaztu egiten ditugulako bi hizkuntza, naiz eta biek euskaldunak izan, esaldi batzuk erdera sartzen ditugu, eta ordan proportzioa moduan jarri behar ditu, eta bueno, bakarrik esateko datu bat. 1944ko kalen neurketan, 642 behatzaile ibili ziren lanean.
Gainera, egun berean kalean edo...
Bueno, Euskal Herrian. Ze, klaro, badakizue lau urtetik behin, orain bost urtetik behin egiten da neurketa bat da, eta hor ja hartzen dira udal batzuk eta egoera batzuk laginak hartzen dira. Imposible izango litzateke Euskal Herri osoan egitea. Zuek imaginatu kalen neurketa bat egin behar baldin baduzue Gasteizen, nun egingo zenukete.
Ba, oso emaitza ezberdinak emango ditu ezkeleko batek.
Hori da, hori da. Horregatik egiten dira laginak moduan, bai irian barruan edo bai herrietan ere bai.
Esan behar nun kutxin euskeraz entzungo zela, baina kutxin ere espainola zitzen du mundu guztiak.
Hori da, bai guan, salburu ara parke baten, ume asko daude lekuan.
Hori da, edo txakurren parkean edo umeen parkean, hortxe euskera.
Hori da, ba, bueno, hau ere, begira, ba, kuriositate bat edo gauza berezi bat, kalen neurketak ba, Euskal Herrian sortutako metodo bat dala, ez? Eta, bueno, amaitzen joateko, esan dut, eh? Ja, baso bat, ez? Google-eri galdetu diozue, ezta? Jo, ikusi dut.
Bai.
Orduan, bueno, ba, amaitzen joateko, zertan dabil gaur egun Euskal Herriko soziolinguistika, Euskal soziolinguistika. Ez, ikusi duzue, ba, bueno, oinarri ezberdina dituztela, ibilbide luzeko ikerketa arlo bat dela, eta gainera aurrekoan esan genuen disiplina artekotasuna da bere zaugarrietako bat, orduan, ikerketa asko egiten dira eta mota oso ezberdinetakoak. Eta bueno, bat aipatzeko, bai aipatu Euskal Herrian badaukagula soziolinguistika cluster bat. Ez, hau da, soziolinguistika inguruan lan egiten duten elkarte eta erakunde ezberdinen batuketa bat, edo izango litzate clusterra.
Agertu zait hori ere Googleen.
Bai, ez da, hori da. Orduan, bueno, ba, klusterraren webunean sartzen bazarete, ikusiko duzue, ba, zertan egiten dute lana, eta, bueno, ba, hausnarketa estrategikoetan ere sartzen dira, eta horrela, baina, bueno, proiektu ezberdinetan daudea, eta gazteak, hizkuntza aniztasuna, hizkuntzen erabilera, kalen aurketak, bueno, ikusiko duzue beste helako proiektu batzuk ere badituztela, soziolinguistak albisteria egiten dute, Euskal soziolinguistika jardunaldiak, txilardigi hausnartu, sariak, ikastaroak mintegiak, bat soziolinguistika aldizkaria ateratzen dute. Begira, azkenengo aldizkarien gaiak hauek izan dira. Zuek ikusteko gaur egun soziolinguistikaren keskak nundik doazen. Eta gaur egun, da, inmigrazioa, hizkuntza aniztasuna. Ze, klaro, orain arte elebitasunaz hitz egiten egon gara, baina eleaniztasunaz hitz egin behar dugu. Eta gainera erdera guretzat gaztelera baldin bada, Gasteizen begira zenbat beste erdera ditugun. Ez?
Bai.
Orduan ja, hau komplikatu zaigu ja, esponentzialki.
Bai, datozenak berez erderaz ere edo espainolez ere ikasi behar dutenak eta gero euskeraz ere.
Hori da, hori da, ez? Orduan ja, hau hasi zaigu komplikatzen asko. Begira, beste gaietako bat, edo bueno, bat aldizkaria monografikoaren gaia izan zen, euskararen indar eta ahulezi printzak ipar Euskal Herrian. Hori bere, ez? Askotan, ze tendentzia daukagun euskaldunok ere gure zilborra bakarrik ikustea, ezta? Edo, begira, ba, inguruan daukagun hori ere, begira ze ezberdina den. Gero, ba, bueno, txilardegi hausnartu sariak, euskarazko komunikazioa, eta hori ere ze importantea da, begira hemen komunikabidate baten gaude gaur egun, baina ba, komunikazioaren inguruko azterketak ere egiten ditu soziolinguistika klusterrak, hizkuntza komunitatearen inguruan ere hausnarketa, bueno, mardulak egiten gabiltza, ze hau da justo 21. mendearen, bueno, ba, ezaugarretako bat, ez? Individualismoa. Eta gu berriz hemen gabiltza komunitate bat indartu nahian, orduan zer gabiz? kontra egiten betiko moduan. Eta gero ja, nazioarteko hizkuntzen garapena lankidetza. Klusterrak eta gaur egungo Euskal Herriko soziolinguistika oso ondo kokatuta dago nazioarteko soziolinguistikan. Ordan pentsatu behar dugu ez dutela txokokeriatik lan egiten. Hau da, oso konektatuta daude atzerriarekin nazioartekoarekin, ez? Orduan begira, justo, datorren astean Euskal soziolinguistika jardunaldia izango da eta bere gaia da migrazioak eta harrera linguistikoa. Kosten da honetan daukagula zer egin handia.
Bai. Bai, interesgarria, baitzat badaude kezkatuta gauza garrantzitsuak.
Hori, orduan, gaur arte aurreko bi kolaborazio hauetan manaiko teoria eta kontatu dizuet, eta Txillardegi eta bere eredua, eta hori, baina ikusten da gaur egungo arazoak, ez, nun dauden, ez, immigrazioa, gazteak, hori izan zen aurreko jardunaldiaren gaia, gazteak eta nerabeen hizkuntza realitatea, eta begira, 2019ko izan zen Euskaraldia, aztergai. Orduan, begira. Hau da, ontxe bertan, soziolinguistika mundua Euskal Herria gehien lantzen dabilen gaiak.
Ba, interesgarria, guk ere agian hauetakoren bat edo beste ikutuko dugu ikasturte honetan zehar.
Hori da, saiatuko naiz hauetako batzukona ere ekartzen. Eta on ja, azterketa. Topatu dozu, zer agertu da, azken urte hauetan, Gasteizen soziolinguistikan inguruan zer egin da, edo ze topatu dozuela atentzioa deitu duzuna.
Ba, ez dakit hain emankorra izan den, Ez dut galdera hori osori jarri, zuk esan bezala Gasteiz soziolinguistika jetzi dut Googleen, eta gertzen dira alde batetik hori, soziolinguistika klusterraren web horria, gazteak eta euskara Gasteizen, hizkuntzaren erabileraren kale neurketa Gasteiz 2016, ikerketa soziolinguistikoak, bosgarren mapa, aktibazioa, aleako elkarrizketa bat, beste aleak soziolinguistikaiko iztegi txikia, bi, motivazioa, bale, hori hortara egiten
zuen, ezta? Armatu dozu, bosgarrenean, lasaio, armatu dozu, iritsi zara. Hori da, ni kontatu nahi nizuen, amaitu nahi nuen gaurkoa, nola Oian Ederre Euskararen Etxea, soziolinguistikaren inguru eta gai honetan ere, kezkatuta badago, eta ikusten dugu, bertan kolaboratzen dugunok ere, ikusten dugu, ze garrantzitsua da, Gasteizko euskaldunok ere, pixka bat soziolinguistikaren gai hauetan formatzea. Ez, aurreko kolaborazioetik hasita, eta, ni ona etortzearen nire motivazioetako bat hori izan da, ez? Euskaldun moduan nik ere, begira, ikasten joan ezen moduan, eta honek lagundu dian moduan, kontzientzia bat eta kontzientzia horrekin aktivismo batera pasatzeko bidea egiteko, Gasteizen ere nik uste dut interesgarria dela euskaldunok ere joatea pixka bat gehiago formatzen, ikasten, ulertzeko zer gertatzen ari zaigun. Nola bizi gara hemen, zer gara, nola egin behar, zer egin behar dugu, edo ez dugu egin behar, edo, ez?
Zuk ere ekarri zen egun soziolinguistika iztegi txikia aurrekoan, pixkatxo bat Oian Ederrekoen espiritu berdinarekin.
Hori da, orduan, gaiak interesa baldin badukazue gai dauetan, haue guztiak Oian Ederren badituzue, saiatuko gara urrongo ikasturtetan ere gauzatxoak egiten. Eta, ez dakit soziolinguistikan inguruan argibide asko ez dakit eman ditudan, baina, zalantzak espero dut sortu ez izana, helburua izan da gehiago zuen jakimina piztea.
Ala egin duzu.
Ederto, oi!
Gaurko zutziko dugu ondo egizu, mazizu luze joan zaigu gainera.
Gaur bebai, jo.
Gaur bebai, ez da.
Ezki benetan markatu.
Ezki olako jarioarekin. Bai, hemen txutziko dugu.
Ezkerrekasko.
Hemen dekila betera itzen dugu berriro.
Bai.
Ezkerzuri.
Bueno, agur.
Agur.